Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir, çox güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra da biz işgəncənin cavabını kim verəcək sualı ətrafında müzakirə quracaq və işgəncə qurbanı olanları, yəni işgəncə prosesini gözü ilə gördüyünü iddia edən Xalik Bahadır studiyamızdadır. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin də mövqeyini verəcəyik və başqa işgəncə halları ilə bağlı fikirlər səslənəcək studiyamızda və əlbəttə ki, işgəncələrə qarşı mübarizə komitəsinin rəhbəri Elçin Böhbüdovun da fikirlərini çatdırmağa çalışacaq. Bu 50 dəqiqə ərzində növbəti saatda mövzumuz neft gəlirlərinin sosial gərginliyə verdiyi töhfədir. Neft gəlirləri sosial gərginliyi necə yarada bilər, necə səngidə bilər? Bu suallara cavab vermək üçün iki iqtisadçını dəvət etmişik studiyamıza. Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şaban və iqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı qonağımız olacaq. Bizimlə qalın və unutmayın ki, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da prodüserimizə də zəng edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsi ilə o da ismarcınızı bizə çatdırar ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının vaxtıdır və Xəlil Bahadır studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Xəlil bəy.
Əlbəttə xeyir.
Və ictimai Xəlil Bahadır ictimai palatanın üzvüdür və 2 aprel ictimai palatanın 2 aprel mitinqində saxlanılanlardan biridir. Polis bölməsində olarkən Səbay rayon polisi,
Yasamal
rayon üzr istəyirəm, polis idarəsində olarkən o gözü ilə işgəncə edilənləri gözü ilə gördüyünü deyir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Beybudov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy, sizi salamlayıram. Və elə istərdim ki, Xəlil bəy, sizdən sizin artıq yəni açıqlamalarınız olub mətbuatda. Dün Əli Kərimli bazar ertəsi bizim efirdə olarkən o da sizə istinadən yəni müəyyən açıqlamalar verdi. Biz Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət etdik və onlardan da cavab almışıq. Bir qədər sonra Daxili İşlər Nazirliyinin cavabını çatdıracaq yəni bu məsələlərlə bağlı, amma ilk öncə istərdim ki, siz gözünüzlə nələri görmüsünüz, bunları bizə təsvir edərdiniz.
Demək, bizi mərkəz univermağın yanında tutdular. Birinci məni tutdular. Elə oradaca Yasamal polisinin işçiləri mənim gödəkçəmi cırdılar. Görür, bunlar belə şeyləri özlərinə qəhrəmanlıq sayırlar. Məndən sonra Müsavatın gənclərini tutdular. Deməli, Tural Abbaslı, Ramin Baxışov, yadımda qalanlar deyirəm. Bir də Tural Qurbanlı, Müsavat qəzetinin əməkdaşı. Bizi apardılar Yasamal polis idarəsinə, elə deməli qandallıyıb apardılar. Elə birinci qatdaca polislə bizim aramızda insident yaratdı, o da belə oldu. Deməli polis rəisinin əməliyyat işləri üzrə müavini Cavid Muradov mənə yanaşdı, mənə şərəfsiz dedi, mən də onun cavabını verdim, sonra o məni vurdu. O məni vuranda Tural özünü ortaya attı, araya attı, başladılar tökülüşüb Tural döyməyə. O tək deyildi, onun yanında iki yardımcısı da vardı, mülki geyimli. Deməli, orada polislər də vardı, formada olan polislər. Bunlar da mülki geyimlərdir. Sonradan biz öyrəndik ki, deməli, Cavid Qurbanov, Yasamal polis rəisinin müavinidir. O iki nəfər də onun yardımcıları, əməliyyat üzrə müavini. Sonra məni apardılar ikinci qata, orada bir kabinetə apardılar, orada məni polis mayoru Mübariz Qurbanov dindirdi. Biraz keçmişdi, ora Ramil Baxışovu gətirdilər. O balaca bir uşaqdır, müxalifətin, müsavatın gənclər təşkilatının üzvüdür. Ona istədiklər kimi izahat yazdırmaq istəyirlər, polis. O polisin adı Bəxtiyar idi. O yazmaq istəməyəndə onu söyməyə başladı. Özü çox pis söyüşlər söyürdü. Yəni ki, o söyüşlərin tərbiyəsizlikdən başqa adı yoxdur. O polis adına yaraşmayan, bütövündə insan adına yaraşmayan söyüşlər idi onlar. Onun o istədikləri izahı yazmadığını görəndə onu polis söyməyə başladı. Səsə əməliyyat üzrə müavin Cavid Muradov gəldi yenə də yardımçıları ilə. Onlar da töküldülər onun üstündən, başladılar onu döyməyə. Onu xeyli döydülər orada.
Necə döyürdülər? Yəni
şillə, yumruq, təpik nə ilə gəldi? Söyüş söyə, şillə, yumruq, təpik. Yəni onların hansı resursları varsa hamısından yararlanır. Arsenallarında nə varsa hamısından ordaca yararlanırdılar. Bir daha deyirəm, şillə, yumruq, təpik, söyüş, təhqir.
Və
hələlik buracan. Buyurun.
Yəni başqa şeylərində
sözsüz hə.
Amma Orxan Mansurzadə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü, onunla yəni canlı yayıma çıxmayacaqların, yəni çıxmalarla bağlı problemləri nəzərə alaraq biz əvvəlcədən müsahibə etdik və o görək necə cavab verir.
Onlar ancaq CV-lərə çıxa bilirlər.
Kəmran Mahmudov bizim müxbirimiz o müsahibəni götürüb dinləyək.
Belə bir şey ümumiyyətlə ola bilməz ki, yəni deyək ki, yəni gətirilən şəxslər orada təzədən nə bilim, yəni orada ümumiyyətlə hər hansı bir fiziki təzyiqə və yaxud işgəncəyə məruz qalsın. Yəni belə bir şey biz istisna edirik. Yəni bütün hallarda yenə deyirəm, əgər həmin deyək ki, orada saxlanılan və məhkəmələr tərəfindən müəyyən müddəti, yəni inzibati həbs cəzaları almış şəxslər, yəni özlərinə qarşı hər hansı bir fiziki təzyiq və yaxud zorakılıqla bağlı müəyyən deyək ki, etiraflar eləməsi, yəni nəsə onlarla bağlı müəyyən iddialar yəni sürməsidir. Yəni bununla əlaqədar, faktla əlaqədar hesab edin ki, cinayət işi qaldırılıb və istintaq əməliyyat qrupu fəaliyyətdədir. Konkret olaraq onlar bu barədə həmin qrupun üzvlərinə də məlumat verə bilərlər və o cümlədən deyək ki, dinin 102 sayılı, yəni 102 zəif edilməsinə də müraciət edə bilərlər və orada da biləsiniz ki, polis əməkdaşları ilə bağlı, yəni ki, onların bu formada hərəkətləri ilə bağlı da ayrıca bir, belə deyək, qaynar xətta mövcuddur, yəni elə o 102-nin təhkimində. Hər hansı bir polis əməkdaşının vətəndaşlara qarşı etikadan kənar müəyyən nəzakət qaydalarını aşan hərəkətlər varsa, yəni hər hansı bir vətəndaş bu belə bir iddia irəli sürürsə, yəni belə bir fikir yürüdürsə, onunla əlaqədar, yəni biz də həmişə deyirik ki, o 102 xidmətinə müraciət edib konkret öz zəng edib öz müraciətini deyə bilər. Və şübhəniz olmasın ki, həmin müraciətlər diqqətlə araşdırılıb və nəticəsi üzrə həmin şəxslərin özlərində məlumat veriləcək. Mənim cavabım o halda belə deyək, səlahiyyətli sayılır ki, söhbət bizim deyək ki, o müvəqqəti saxlama təzyiqxanamızda olanlarla bağlı. Əgər 50-yə dədirsə, mən o barədə heç bir fikir yürüdə bilməz.
Bu, Orxan Mansurzadə idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü. Xalik bəy, eşitdiniz, siz 102-yə zəng vurmuşdunuz mu?
Biri. Mən 102-yə zəng vurmamışam. Vəkillə danışmışam, diləkçələr yazılıb sabah veriləcək Daxili İşlər Nazirliyinə də, Respublika prokurorluğuna da. Bəri başdan onu deyə bilərəm ki, indi deyilənlər yalan idi. Bilirsiniz, ölkədə bir belə polis özbaşınalığı baş verir. Koroğlu Qasımovu biz yaratmamışıq, Azərbaycan müxalifəti yaratmayıb. Koroğlu Qasımov biyabırçılığı indiki hakimiyyətin üzərində elə bir ləkədir ki, onlar o ləkəni götürməyiblər, götürmək də istəmirlər. Belə ləkələr də sayısızdır. Görün, indiyəcə nə qədər mən başqalarımı bir qırağa qoyuram, yurtdaşlarımızı. Görün, indiyəcə nə qədər Elmardan üzü bəri jurnalist, demokratik jurnalist öldürülüb, döyülüb, işgəncələrə uğrayıb. Bunların birini də üstü açılmır. Niyə görə? Ona görə ki, bu işlərin başında birbaşa hakimiyyət orqanları durur. Yəni, bu işlərin qarşısını almalı olan hakimiyyət orqanları birbaşa bu işlərin başında durur. Daha doğrusu, bu cinayətlərin başında durur. Ona görə də indi mənim dediyim doğruları yalana çıxarmağa çalışırlar. Mən sonacan gedəcəyim, məndən başqaları da sonacan gedəcəyik, çalışacaq ki, biz sübut eləyək ki, bu hakimiyyət cinayətkar hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət heç bir cinayətin qarşısını almaq istəmir. Ona görə ki, hər bir korrupsiyoner rejim faktiki olaraq cinayətkar rejimdir, kriminal rejimdir. Ona görə də bunlar heç bir cinayətin üstünü açmaq istəmirlər. Bunu mən dönə-dönə deyirəm. Buyurun.
Hər halda Elçin Behbudov işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. Hal-hazırda Elçin bəy yoldadır, harasa gedir və təşəkkür edirik, Cəlilabada gedir. Və təşəkkür edirik bu məqamda efirə qoşulduğunuz üçün. Elçin bəy, siz eşitdiniz, yəni...
Bəli, mən maşındayam.
Xalik Bahadırın dediklərini də eşitdiniz, Orxan Mansurzadəni də eşitdiniz.
Əlbəttə bu zorakılıqdır, işgəncə hallarıdır. Mən öncə bu halları tənqid edirəm, pisləyirəm. Çünki işgəncə də olmamalıdır, başçılıq halları və qeyri-insani rəftar da olmamalıdır. Çünki Azərbaycan dövləti həm BMT-nin, həm Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulub və həmin konvensiyaları ratifikasiya etmişdir. Yəni, ayın 3-də mən köməkçilərimlə, yəni Elçin Şirinov və Süleyman Süleymanovla birlikdə Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində oldum. Orada ayın 29-undan 3-ünə kimi inzibati qaydada həbs olunmuş 24 nəfər, yəni müxalifət partiyalarından olan üzvlər və rəhbər işçiləri ilə görüşdüm. Onların arasında Tofiq Yaqubu da var idi, Müsavat Partiyası, yəni başqanının mavini. Yəni Binəqədidəki o saxlama məntəqəsindəki şəraitindən, saxlanmadan, oradakı vəziyyətdən şikayətləri olmasa da, lakin təxminən 4 nəfər 4 nəfər Tofiq Yaqubu dolların içində olmaqla mənə, yəni ki, mitingdən sonra, yəni polis şöbələrinə və bölmələrinə aparılıb, yəni incidilməklərindən, onlara qarşı qeyri-insani rəftar olunmasından mənə də müraciət etdilər.
Orxan Mansurzadə deyirdi ki, Elçin bəy, Orxan Mansurzadə deyirdi ki, ola bilsin ki, bu qeyri-insani rəftar polis bölməsində deyil, saxlama məntəqəsində bu
təqiqə. Yo, şəxsən mən, bilirsiniz, ağa ağ qarıya qara deyən adamam. Ayın 3-də şəxsən mən özüm Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində olmuşam. Və köməkçilərlə həmin şəxslər əbədi tutulmayıblar ki, bir həftəyə, 5 günə çıxacaqlar və əlbəttə mənim görüşlərimi hamısını onlar danışacaqlar. Orada saxlanma şəraitindən şikayətləri olmadı. Lakin mitingdən sonra bölmələrə, şöbələrə aparılıb, yəni incidilməkləri barədə mənə müraciətləri oldu. Əsas da müsabat onların üçü müsabat partiyasının üzvləridir, yəni Tofiq Yaqubu dolların içində olmaqla, bir nəfər də Nağıyev Köçəri, yəni İctimai Palatanın üzvüdür. Bunlar şikayətləri oldu mənə. Mən dərhal orada olduğum zaman məntəqənin rəisindən xahiş elədim, təcili yardım çağırdırdım. Yəni orada bəzilərinin ürəyi ağrıyırdı, təzikləri vardı, yəni yoxla elə mənim iştirakımla baxdılar. Ancaq bir şey biləsiniz. Yəni mən ondan sonra Yasamal Polis İdarəsinin müvəqqət saxlama təhkikarasında da olmuşam. Orada saxlanılan, yəni Tural Abbasovla da görüşmüşəm. Yəni onun da mənə müraciəti olub. Yəni ona qarşı hərəkətlərlə bağlı mənə müraciət elədi. Həmçinin də bilirsiniz, yəni elə dünənləri 2 nəfər də Müsavat Partiyasının üzvləri mənim yanıma gəldilər, yəni bizim ofisə gəldilər. Yəni mitingdən sonra aparılıb polis şöbələrində, yəni onlara qarşı qeyri-insani rəftar məruz qalmaları barədə mənə müraciətləri oldu. Mən də artıq sizə deyə bilərəm ki, indi bizim təşkilat, yəni dövlət təşkilatı deyil, ictimai təşkilatlarca beynəlxalq təşkilatla sıx əməkdaşlıq edən bir təşkilatı, həmçinə mən özüm ATƏT-in saxlama yerləri üzrə ekspertiyəm. Yəni artıq mən həm Daxili İşlər Nazirinə müraciət göndərdim ki, xahişlə ki, bu şikayətlər dəqiqliklə düzgün araşdırılsın. Burada saxla, burada saxla danışılsın. Araşdırılsın. Həmçinin də adiyyəti yerlərə artıq həmin müraciətləri də çatdırmış.
Elçin bəy, siz o cümlədən bu aksiya zamanı izləmişsiniz. Siz o cümlədən aksiya zamanı.
Nəsə belə səs qırıla-qırıla gəlir.
Aha, biz sizi yaxşı eşidirik. Alo, Elçin bəy, biz sizi yaxşı eşidirik. Eşidirsinizmi bizi? Elçin bəy? Biraz sonra bir də əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Amma Elçin Behbudovu da eşitdik biz. Eyni zamanda polis, aksiyacıların polisə hücum etdiyi barədə iddialar var. Bəzi aksiyacılar bildirilir ki, polisə hücum ediblər və yaralı polislər göstərirlər. Həm ASTV-də, həm digər kanallarda. Siz kiməsə hücum etmisinizmi Xalif bəy?
Mən bir kimsəyə hücum eləməmişəm. Mənim yanımda olanlar da bir kimsəyə hücum eləməyiblər. Mən Elçin Behbudovun danışdıqlarla bağlı onu deyə bilərəm ki, çıxan o tutulub çıxanların bir çoxu ilə danışmışam. Ən böyük vəhşilik, tutulanlarla ən böyük vəhşi davranış Yasamal polisində olub. Özə Yasamalın polis bölməsində yox. Birbaşa Yasamal rayon polis idarəsində. Orada polislər bizlə, tutulanlarla vəhşicəsinə davranırdı. Onlar, mən azacıq da şübhə eləmirəm, qəzetdə yazmışam, yenə də yazlarım gedəcək, bir sıra yerlərdə müraciət edəcəm. Onlar ayrıca olacaq, o ayrıca olaraq formalaşdırılmış bir bazada orada. Onlar bütünlüklə Azərbaycan xalqına düşməndilər, mədəniyyətləri ilə düşməndilər, davranışları ilə düşməndilər, baxışları ilə düşüncələri ilə Azərbaycan xalqına, bizim xalqımıza düşmən adamlar ki, toplayıblar ora. Onlar bizdən bir vətəndaş kimi, yurtdaş kimi davranmırlar. Onlar bizdən bütünlüklə düşmən kimi davranırdılar.
Və Elçin bəy, bu da ola söhbəti davam etdiririk. Elçin bəy, siz bayaq dediniz ki, monitoringi aparmısınız, həmin o polis idarələrində olmuşsunuz, insanlarla danışmışsınız. Aynı ikisində necə bu küçədə baş verən hadisələri izləmək imkanınız oldu mu?
Əlbəttə ki, mən və mənim köməkçilərim məni müşahidə edərək, mən şəhərdə o, yəni miting zamanı Cəfər Cabbarlı heykəlinin yanında da olmuşam, Nəsimi heykəlinin yanında da olmuşam, Targov küçəsi sayılan ərazidə də olmuşam, Favvarələr bağında da olmuşam, olmuşam əlbəttə.
Və bu...
Orada mən olanda inanız, Nizami kinoteatrının qarşısında mən polislərdən xahiş edirdim ki, qadınlara əl qaldırmasınlar, qadınları vurmasınlar.
Aha. Bəs nə cavab verirdilər sizin xahişlərinizə?
Mənə deyirdilər, oldu, elçi mənim, oldu qadınları, nəsə.
Yəni, sən qədvanı işimiz görəcəyik.
Aha. Amma video görüntülər var və orada qadınlara qarşı və
mən
qocalara qarşı.
Mən özüm də görmüşəm, bəli, bəli, mən özüm də o hadisələrin şahidi olmuşam. Görmüşəm onlar hamısını.
Bu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, polislə bu qədər treyninqlər keçirirlər və müəyyən belə onlar həmişə deyirlər ki, bu qədər adam
yəni,
treyninqdə keçirir. Bu
nə
irəliləyiş olmuyor?
Yəni elə nəyə görə elə biz özümüz, bizim komitə, bilirsiniz, mən özüm ATƏT-in həbsxanalar və saxlanma yerləri üzrə ekspertiyəm, ekspertlər şurasının üzvüyəm. Yəni biz özümüz də elə ATƏT-in xətti ilə rayon polis şöbələrində, polis idarələrində mütəmadi olaraq polis və vətəndaş münasibəti ilə bağlı monitorinqlər keçirdirik, seminarlar keçirdirik. Yəni polislərə rayona gedəndə rayonun sadə vətəndaşları ilə polislə bağlı onların fikirlərini öyrənirik və polisə də deyirik ki, yəni ki, qeyri-insani rəftar, işgəncə faktlarına çalış, yol verməyiz.
Aha. Elçin bəy?
Bəli,
eşidirəm. Elçin bəy, polis iddia edir ki, aksiyacılar polisləri döyüblər. Siz belə bir halın şahidi olmuşsunuz.
Mən onu da istədiyim, mən onu da deyim sizə. Əlbəttə ki, mən ayın 3-də Daxili İşlər Nazirliyinin, çünki orada fikir bildirilirdi ki, polislərdən də xəsarət alanlar var. Mən əlbəttə ki, inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsindən çıxıb, Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi hospitalında da oldum, elə köməkçilərimlə, həmin köməkçilərimlə. Orada da stasionar müalicə olunan 13 nəfər polis işlərlə görüşdüm. Onlardan 11-i ambulator, yəni ilk yardım göstərilib, mənə elə bildirdilər ki, ilk yardım göstərilib, onlar evə buraxılıblar. Ancaq 13 nəfər stasionarda müalicə olunurdular. Səhv eləmirəmsə, onlardan ikisi reanimasiya şöbəsində idi. Qalanları isə cərrahiyyə, bir də başqa şöbələrdə idi. Ancaq 13 nəfər oradaydı. Yəni ikisi reanimasiyada müalicə olanların ikisi, biri onurğa sümüyündən, o birisi isə kəllə beyin travmasından. Yəni zədə almışlar. Bunları şəxsən mən öz gözümlə görmüşəm.
Aha. Yəni zədə almış insanları görmüşəm.
Mənə dünən də zəng elədilər, sual verdilər ki, "Elçin mənim, miting zamanı siz polislərin hər hansı bir polisin xəsarət almağını görmüşsünüzmü?" Birini mən görmüşəm. Yəni o da necə oldu? Yəni mənim yanımda bir nəfəri, yəni maşına əyləşdirdilər, polis maşınları, balaca maşınlar. Baxanda gördüm, yəni ki, maşının içində, baxırdım da maşının içində kimləri necə aparılar. Orada bəli, bir polis ikisini mən gördüm, başından qan axırdı.
Başından
bunu
qan axırdı.
Gözümlə
aha, bunu görmüşsünüz. Təşəkkür edirəm, lütfən xəttə qalın yenə.
Ancaq onu da görmüşəm ki, orada miting işçilərinə, yəni necə rəftar olunurdu. Aha, o da görmüşəm.
Aha.
Onlar da görmüşəm. İndi mən buradan biraz da bir odun üstünə benzin tökməyi mələcəz. Ancaq çox şey görmüşəm. Əlbəttə və gördüklərimi də hara lazımdır mən məlumat vermişəm.
Aydındır. Xalik bəy, yəni bu situasiya, ümumiyyətlə baş verən situasiya, sizcə ölkədə münasibətlər barədə nə deyir? Niyə deyək ki, mitingçinin polisə, polisin mitingçiyə münasibəti normal olmur? Niyə onlar bir-birlərinə normal vətəndaş münasibəti, insani münasibət bəsləyə bilmirlər? Niyə polis bu qədər qəddarlıq?
Aydındır, bunlar sözsüz anormal görsənişlərdir. Çünki polislə biz necə olsa o bir hansısa qrupu çevirən götürmək, qırağa çıxmaqla bir millətik, bir xalqıq. Ortaya ancaq anormal görsəniş çıxır. Bu anormal görsənişin də başında birbaşa indiki Əliyevçi antidemokratik, antimilli rejim durur. Mən bunu dönə-dönə deyirəm. Antimilli, antidemokratik rejim. Bu rejim xalqla barışmaq istəmir. Bu rejim xalqla bir araya gəlmək istəmir. Bu rejim xalqa düşmən kimi baxır, xalqı düşmən gözündə görür, xalqla düşmən kimi də davranır. Mən sizə bir örnək gətirə bilərəm, Xəcə xanım. 88-ci ildə mən meydanda tutuldum. Deməli, dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə bizi ruslar tutdular. Ruslar bizi meydanda döydülər. Ruslar bizi meydanda döydülər, ancaq meydanda döydülər. Meydanda sonra bizə yol açdılar, biz gedəndə bir qızı vurub yıxmışlar, onu bir oğlanla götürdü, yapardıq. Bakı Dövlət Universitetində oxuyan qız idi, sonra bildik tələbə Arif adında. Meydandan sonra ruslar bizə əl vurmadılar. Bizi maşınlara, avtobuslara mindirdilər, Bayıl türməsinə apardılar, türmədə də bizə əl vurmadılar. Ancaq burada görün necədir. Burada bu Əliyevçi hakimiyyətin polisləri bizi meydanda da döyür. Özə söhüşlərdən bir yerdə, pis söhüşlərdən bir yerdə. Meydandan çıxardanda da döyür. Polis bölməsindən, polis darəsindən aparanda da döyür. Ən dəhşətlisi oraz ki, polis darəsindən döyür. Yəni ki, meydanda döyməyə nəsə bir don geydirmək olar. Polis idarəsi yurtdaşların hüquqlarının qorunacağı bir yerdir. Yurtdaşların hüquqlarına güvənlik, qarantiya yaradılacağı bir yerdir. Ən böyük işgəncələri biz polis idarələrində görürük. Bu nə hakimiyyətdir belə?
Amma polis də iddia edir ki, bu belə bir şey olmayıb. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü iddia edir ki, polis idarəsində belə bir şey olmayıb.
Mən biraz danışdım, hamısını danışmadım. Tural Abbasını birinci mənim gözümün qabağında döydülər, yəni birinci məni, sonra Ramli, sonra Tural Abbasını mənim gözümün qabağında döydülər, sonra məni qaldırdılar ikinci qata, bir aradan biraz keçmiş, yenidən başladılar Tural görməyə, mən onu görmürdüm, səsini eşirdirdim, o qışqırırdı, aradan biraz da keçmiş, yeni bir qrup gətirdilər ora, onda mən Əbülhəz Qurbanlının adını səsini eşitdim, Azadın qəzetinin yazarı, Əbülhəz Qurbanlını döyürdülər, o da qışqırırdı, onlar bağırırlar, o da qışqırdı. Yəni bunlar filan qədəri mənim gözümün qabağında olur, filan qədərində mən eşitmişəm. Sonra bizi rəis qəbul eləyib, o yasamanın rəisi. Birinci o mənlə təhqirlə danışıb. Onun davranışı da polislərin davranışından ayrılmayıb. Aradan bir saat keçmiş, bilmirəm hardan zəng olub, necə olub. O məni də çağırdı, başqa jurnalistlər də çağırdı. Bizlə başladı bütünlüklə başqa cür danışmağa. Xəcə xanım ilə başlanğıcda da elə danışa bilərdi də. Biz dəyişməmişdik ki. Rəis niyə dəyişdi? Niyə biz birinci görüşdə məni ilə o cür danışdı? Yəni, polisləri kimi kobudluqla danışdı, ancaq ikinci görüşdə bütünlə başqa adam kimi danışdı.
Niyə sizcə?
Ay sağ olun. Çünki yuxarıdan bunlara tapşırıq gəlmişdi. Bilmirəm hardan gəlmişdi. Mən bunu ora gətirirəm ki, bütün bu qanunsuzluqların başında durur. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, ölkə başçısı İlham Əliyev. Onlar göstəriş verə bilərlər, ən azı adamlarını göstəriş verə bilərlər ki, bu xalqla ruslar kimi davranın, düşmən kimi davranmayın. Ən azı bu göstərişi verə bilərlər.
Xalik bəy, belə bir ifadə səslənmişdi əvvəlki mitingdən sonra 12 mart və 11 mart mitinglərindən sonra belə bir ifadə səslənmişdi ki, polis daha əvvəlki qədər qəddarlıq göstərmir. daha dəyənəkdən istifadə etmirlər, çox qəddarlıqla vurmurlar. Sizcə niyə o aksiyalarda fərqli idi, bu aksiyada fərqli?
Mən onu deyə bilərəm, bu açıq deyilməlidir, gizlədilməlidir. Polis bugün iki kateqoriya bölünüb. Bir yerli polislər, bir də gəlmə polislər. Yerli polislər adamları vurmurlar, vuranda da adam kimi vururlar, ən azı vəhşicəsinə döymürlər, vəhşicəsinə vurmurlar. Ancaq gəlmə polislər ki var, o gəlmə polislər başçı olaraq biz gördük ki, Yasamal polisində toplanıb, onun da kökü var, mən onu yazmışam, başqa yerlərdə deyəcəm, məhkəmə olacaq, orada deyəcəm, birbaşa başqa bir qrupun əlindədir Yasamal polisi, onlar bizim xalqımıza yaddılar, onlar bizim xalqımıza düşməndilər, onlar bizim xalqımızın qanını içməyə hazırdılar.
Amma siz ayırırsınız Yasamal polisini, Səbayir rayon polisində bu baş verməyib mi?
Yox, mən gördüyüm deyirəm, mən danışmışam, deyirlər ki, ən böyük amansızlıqlar Yasamal polisində olub. Mən gözümlə gördüyümə cavab deyirəm, gözümlə gördüklərimi deyirəm.
Səbayir rayon polisi barədə belə bir fikir səsləndi ki, yəni həmin gün orada olanlar deyirlər bunu, 8 nəfərlik otaqda 50-dən artıq adam yığılmışdı.
O da işgəncə faktı.
Havasızlıq idi və s. Yəni, hətta bilmirəm, döyüblər, döyməyiblər, amma hər halda...
Mən bildiyimə görə döyməyiblər, ancaq o cür işgəncə veriblər onlara.
Aha.
Onu bilirəm mən.
Bax, sizcə, bunlar nəyə hesablanmış addımlardır? Yəni,
xalqın gözünü qorxmağı, qorxutmağı, başqa birisi necədir?
Amma belə çıxır ki, yəni, effekti ola bilərmi bu?
Heç bir effekti olmayacaq. Bilirsiniz, belə bir bizim xalqımızda məsələ var, gözü çıxan qardaş. Bunlar üçün gözü çıxan qardaş da yoxdur. Gözü çıxan qardaş bunlar üçün birisi kim olmalıdır? Binəli olmalıdır, mübarək olmalıdır. Binəli bir yana, Binəli elə də güclü adam deyildi. Ancaq mübarək çağdaş dünyanın ən güclü diktatorlarından biriydi. Mən deyərdim ki, o super diktator idi. Ona görə ki, o İlham Əliyev kimi Moskvadan hardansa gəzə-gəzə gəlib prezident olmamışdı. Hüsnü mübarək əskərlikdən, ordan, generallıqdan gəlmişdi marşal olaraq prezident olmuşdu, özə 30 il olmuşdu, özündə çox güclü ordusu vardı, çox güclü polisi vardı, ancaq bir iş eləyə bilmədi. Bugün Hüsnü Mübarəkin təkcə özü yox, ailəsi də, bütövlükdə komandası da xalqın girovu altındadır. Bunlar onu düşünməlilər, bunlar bilməlilər ki, Azərbaycan xalqına elədikləri, 40 ildə elədikləri zülümlər yerdə qalmayacaq. Bütün zülm evləri dağıldığı kimi, bunların da qurduğu zülm evi dağılacaq. Kiminsə gözün qorxuda bilməyə. Ola bilər 3 nəfərin, 5 nəfərin gözün qorxuda bilərlər. Bütün xalqın gözün qorxuda bilməyəcəklər.
Dinləyicilər,
ağıllı olsalar daha yaxşıdır.
Dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq, mən Qarabağ 50 o mitingin canlı şahidiyəm, bu hakimiyyətin yalanına utanıram. Televiziyaya çıxıb yalandan şov danışırlar. Necə... Niyə İlham Əliyev televiziyaya çıxıb, özündə güc tapıb, Əli bəylə, İsa bəylə danışıq aparmır bu xalq, görsün ki,
doğrudur,
kimdir Azərbaycanı məhv edən? Belə yazır, imza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, polisdə mən vicdanlı xidmət görmədim. Niyə polis onu döyəni tutmur? Adi günlərdən qat-qat artıq polis olan yerdə şüşə qranları tutmur. Polis... belə yazır, baxa imzalı dinləyici. Axşamınız xeyir Xalid bəy. Yasamal rayon polis əməkdaşlarının danışıq tərzlərindən onların ölkənin hansı bölgəsindən olduqlarını təyin etmək olurdurmu? Amma yəni bu sualı cavabsız buraxsanız yaxşı olar yəqin ki. Xəyal Avazlı yazır, salam azadlıq, insanlara küçədə hər kəsin gözü qarşısında işgəncə verilir. O ki qaldı polis şöbəsində. Hakimiyyət necə göstəriş verirsə polis də vicdansızcasına, qəddarcasına o göstərişi yerinə yetirir. Xəyal Avazlı yazır bunu. Bəhruz yazır, bu hakimiyyət düşünmür ki polis əsgər dövlətin dayaq hissəsidir. Xalqın gözündə polis əskəri vəhşi adam döyən cinayətkar kimi göstərirlər, ar olsun hakimiyyətə, belə yazır Bəhruz. Telman isə yazır ki, aprelin 7-sində Gəncədə Nizami rayon məhkəməsində Bəxtiyar Hacivin məhkəməsidir, o da işgəncə qurbanıdır, bunu yazırlar. Qadınlar demişkən, əlində plakat tutan sarışın bir xanımın iki qolunu o dərəcədə burmuşdular ki, qadınlar demişkən, əlində plakat tutan sarışın Euronews kanalında görmüşəm. Bir xanımın iki qolunu o dərəcədə burmuşdular ki, iki qat olmuşdu və onu elə sürüyürdülər ki, iki gün öncə onu bir qohumundan eşitmişəm ki, çiynində körpü sümüyü sınıb. İş yerində qovulmaqdan qorxduğu üçün ailəsi bu hadisəni ictimailəşdirmək istəməyib. Belə yazır dinləyici. Salam azadlıq, başqa bir dinləyici yazır. Artıq bu hakimiyyətin xalqa zorla televiziyalar vasitəsilə ilhamla irəli şüarları tam bir masal halına gəlmişdir, yəni nağıl halına gəlmişdir. Mən təklif edirəm bütün Azərbaycan vətəndaşları şəxsi minik maşınlarına azadlıq və demokratiya şüarları vursun. Çox dözülməz hallardır bunlar. Bunlar kimdən belə güc alaraq insanlara belə rəftar edirlər. Belə yazır dinləyicilər, dinləyicilərin də mövqeyi yəni oxşardır sizin mövqeyinizə. Başqa bir dinləyici yazır ki, işgəncənin cavabını Azərbaycanın xalqı verəcək, hamısının bir-bir cavabını verəcəklər. Ağ qulaq imzalı dinləyici yazır bunu. Azadlıq radiosunun SMS xətti 057441017 və efir ünvanı efir @ azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Siz dinləyicilər ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz və Xalik bəy yenə də bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, polis niyə bu qədər qəddarlıq edir? Sizcə, bəlkə bu sabahki günə olan qorxu ilə bağlıdır. Yəni, bəlkə onlar qorxurlar ki, istənilən halda, yəni onların daha yumşaq davranışı hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxara bilər və bu onların taleyində öz əksinə. Yəni, bəlkə polisə də ünvanlayacaq sözlər olmalıdır ki, bu onları daha yumşaq davranmağa vadar etsin. Bilmirəm, belə təkliflər səslənir hər halda ictimaiyyətdə. Onları dəyərləndirmək maraqlı olardı.
İndi sondan başlayıram. Mənim polisə heç bir müraciətim yoxdur. Polis də bu ölkənin yurtdaşıdır. Polis də bu ölkədən, bu torpaqdan göyərmiş, qalxmış adamdır. Polis də bilir ki, bu ölkə, bu torpaq 40 ildir işğal rejimi, Əliyevlərin işğal rejimi altında inləyir. Polis özü bunu başa düşməlidir. Haqqın tərəfində olmalıdır. Qanunçuluğun yanında olmalıdır. Bütövlükdə mən qorxu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, sözsüz bunların qorxuları var. Ancaq bütün bu görsənişlərin kökündə başçıl olaraq bir faktor durur. Antidemokratik rejim faktoru. Rejim demokratik yolla formalaşdırılsaydı belə ola bilməzdi. Demokratik yolla formalaşdırılan rejimdə bilirsiniz ki, belə olur. Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Naziri parlamentin qarşısında hesabat verir. Prezident parlamentin qarşısında hesabat verir. Başqa nazirlər, bütövlükdə Nazirlər Kabineti parlamentin qarşısında hesabat verir. Bugün bizdə parlament, oyuncaq parlament olduğuna görə, qanunsuz yollarla formalaşdırdığına görə bizim Nazirlər Kabineti ayrı-ayrılıqda nazirlər, başçı olaraq Daxili İşlər Naziri özün parlament qarşısında hesabat verməyə elə bil ki, bunun haqqı var ki, heç kimə hesabat verməsin yalnız bir adama, prezidentə. Elə də olur, bunlar hamısı prezidentin qarşısında özlərin hesabat verməni sayırlar. Bunlar yalnız özlərin prezidentdən asılı sayırlar, xalqdan asılı sayırlar, parlamentdən asılı sayırlar, bütövlük hükumətdən asılı sayırlar. Prezident də bunlara nə deyir? İlham Əliyev bunlara nə deyir? Onlar da onu eləyirlər.
Dinləyicilər yenə yazmaqda davam edirlər. Cəlilabaddan Zorgi yazır ki, salam Xədicə xanım, Təzəxan Mirələmlinin həssəhəti necədir? Onun 15 yaşlı oğlunu adam öldürmək həddinə çatdırdılar. Evinin qarşısında aksiya keçirib rayondan qovulmasını tələb etdilər. Bu barədə maraqlanan varmı? Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil olun Cənab Zorgi və orada dünən biz həm canlı yayımda bu məsələ müzakirə olundu təqribən yarım saat ərzində və geniş bir reportaj var Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu hadisə ilə bağlı. Bugün jurnalistlər başqa təfərrüatlar ortaya çıxarıblar və yenə də Azadlıq Radiosunun həm web səhifəsində həm də gündəlik verilişlərində siz dinləyə biləcəksiniz bu məsələni. Sizin Təzəxan Mirələmli olayına və onun ailəsinin başına gələnlərlə bağlı hər hansı bir şərhiniz var mı xarib?
Birbaşa hakimiyyət suçludur. Mən belə düşünürəm. Siz bilirsiniz ki, orada o uşağa qarşı baskılar olub. Yəni atası mitingi qatıldığına görə. Sözsüz ki, o baskılarda uşaqlar eləməyiblər, uşaqları öyrədiblər, yəni uşaqlar öyrədilmiş olublar. O axtara-axtara getsəniz, araşdırma aparsanız, gedib çıxacaqsınız birbaşa prezident administrasiyasına.
Dinləyici Nicat yazır, xalq dubinka yox, yemək yeməlidir. İşgəncələrə son qoyulmalıdır. Polis xalqına qarşı vəhşilik etməməlidir. Onlar xalqı qorumaq üçündür, vurmaq üçün deyil, Nicat yazır. Bunu Mingəçevirdən Qazi imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq, salam Xalik bəy. Əli bəy kimi Azərbaycanın igid oğlanları çoxdur. Görəsən, Əli Kərimli Qarabağda döyüşəndə İlham Əliyev ardaydı. İndi göbələk kimi çıxıblar, belə yazır dinləyici. Yenə qayıtmaq istəyirəm bu polis və insan, polis və vətəndaş münasibətlərinə. Axı bunların, yəni orada meydanda olan adamların bir işdən sonra, aksiyadan sonraki vaxtları da var və yəqin ki, bir ünsiyyət haradasa var. Qonşuları ilə, bəlkə də müxalifət partiyalarında olan insanlarla və s. Bax, bu ünsiyyət necə gedir, bu ünsiyyəti necə yəni meydanda olmayanda, sırf o qarşı durma olmayan zamanlarda ünsiyyət edirlərmi bir-birləri ilə?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bugün bu hakimiyyət eləyib ki, bu korrupsiyonir hakimiyyət ölkənin heç yerində işdən sonra söhbəti ola bilməz. Ona görə ki, birincisi iş yoxdur, ikincisi olan işlərdə xalqı, adamları yarıtmayan işlərdir. Mənim anam pensiyacıdır. Ömrü boyu kolxozda işləyib zülüm çəkib, 85 manat pensiya alır. Eləcə də bizim çoxlu sayda analarımız, atalarımız 85 manat pensiya ilə dolanırlar. İlham Əliyev özünün 11 yaşlı oğluna təkcə Dubayda 44 milyon dollarlıq mülk alır. Başqa ölkələrdə də çoxlu sayda belə mülkləri var. Ancaq bu xalqı düşünmür. Bu xalqın nə gəncinin işdən sonrası var, nə qocasının işdən sonrası var. Baxın, Bakıda indiyəcən biz Bakıda yaşayan adamları, Bakıda çoxlu sayda parklar vardı. İndi görün parkların çoxu qutarıb yoxdur. Yox eləyiblər, yerində göydələnlər tikiblər. Gənclərin əylənməsi üçün şəhərdə yer yoxdur. Hər yeri götürüblər, hər yeri tikiblər. Uzaqbaşı kompüter zallar var. Onlar da gəncləri xəstələndirmək üçündür. İstər ideoloji baxımdan, istərsə də fiziki baxımdan o kompüter zalları gəncləri məhv edir. Bizim gənclərimizi məhv edir. Ona görə də onların sayını artırdıqca artırırlar. Ancaq əyləncə yerlərini artırmırlar. Əyləncə yerləri yaratmırlar.
Yəni kompüterlər niyə insanları məhv edir ki?
Mən bunu özümdən demirəm. Avropada bugün Avropa gənclərinə çox böyük problemlər yaradıb, yaranıb o kompüter qarşısında oturmaqdan onlar impotent olublar. Ona görə də Avropa...
Xalik bəy, hökumət də bütün günü yəni əslində təbliğat aparırlar ki, kompüter sosial şəbəkələrə girməsin insanlar.
O ayrı şey.
Kompüterlərlə və s. Onlar belə müxtəlif xəstəliklər olacaq və s. Görünür ki, həmrəysiz bu məsələdə.
Yox, ola bilməz. Xədicə xanım, bilirsiniz necədir? Təhsil sistemin bu rejim darmadağın eləyib. Təhsil sistemin darmadağın elədiyinə görə çox az gənc sosial şəbəkəyə gedə bilir. Yəni onun intellektual səviyyəsi, daha doğrusu Azərbaycan gəncliyinin böyük çoxluğunun intellektual səviyyəsi yol vermir ki, onlar sosial şəbəkələrə gitsin. Çox azı gedir. Qalanı mən dediyim zallara gedir. Oyun dalıcan gedir. Mən bunu deyirəm. Təhsil sistemi gərəyincə qurulsaydı, rüşvətdən...
Yəni siz demək istəyirsiniz, məsələ kompüterdə və internetdə deyil, oyun zalları, oyun...
Yəni kompüter, internet çağdaş dünyanın atributlarından biridir. Ağlı olan adam ona qarşı çıxa bilməz, mən də ona qarşı çıxmıram. Mən onu deyirəm ki, təhsil sistemin darmadağını eləyiblər, intellekti darmadağını eləyiblər, elə bir gənclik yaradıblar ki, yəni mən böyük çoxluğun deyirəm, o gənclik intellekt dalınca getmir, o gənclik sizin dediyiniz kimi sosial şəbəkə dalınca getmir, o gənclik özlərin dili ilə desək, iqra dalınca gedir. Bax, burası pisdir.
Belə, lütfən fikirlərinizi biraz aydın ifadə edin, çünki belə çox yanlış anlamışdıq sizi. Və belə, dinleyiciler yazmakta devam edirlər. Fuad Əliyev yazır ki, polisə nə tövsiyə etmək olar ki, polislər əmrə tabi olan şəxslərdir. Belə yazır. Səyyaf yazır.
Xəci xanım, onlar bu yerdə polisin qanunu var. Polis yurttaşların hüquqlarını qorumağa, eləcə də qanunları qorumağa borcdur. Polis yurttaşı təhqir eləyə bilməz. Polis yurttaşı döyə bilməz. Yenə də deyirəm, meydanda olan ona ad qoyurlar ki, icazəsi mitiq. Bəs polis idarəsində niyə döyürlər? Polis idarəsində polisin yurttaşı döyməsi, təhqir eləməsi birbaşa bizim ya ana yasa hüququmuzun, konstitusiyon hüquqlarımızın pozulması deməkdir. Bunu hamı başa düşməlidir, bunu hamı bilməlidir. Buyurun.
Tərtərdən Elmir Rəhimli yazır, elə bil polis olanda onların mənəviyyatını alırlar, belə yazır. Nicat yazır, 2 aprel aksiyasında səhv halında gələn polislərə bir qadın dedi ki, elə kişisiniz, gedin Qarabağa. Polislər bu sözlərdən utandılar mı görəsən, mənlikləri varsa? Və dinləyici Səyyaf yazır, bizdən öncə Ermənistan müxalifəti Mazandaran meydanında dəfələrlə miting keçirdilər. Erməni polisləri...
Makinədaran.
Belə yazıb hərhalda, erməni polisləri öz xalqına əl qaldırmadı. 2 aprel mitingində öz xalqına vəhşicəsinə davranan Azərbaycan polislərinə ar olsun yazır. Mikhail İmzalı dinləyici yazır ki, mən anladım niyə yap, AXCB-yə hücuma keçib. İsa Qəmbərin oğlu yapın əlində cəbhədədir. Bu yolla təzyiq edə bilərlər. Mirəliyevin faciəsi AXCB-yə təzyiqdir. Mikhail İmzalı dinləyici yazır. Amma qeyd eləyək ki, biz müraciət eləmişik İsa Qəmbərə bu məsələ ilə bağlı. O nə təsdiq, nə təkzib etdiyini desə də, biz sonra soruşduq ki, İlkin Qəmbərin ön cəbhədə əskərlikdə olması Müsavat Partiyasının hər hansı bir taktikasına təsir göstərilmir. O dedi ki, bu cür məsələlər partiya müzakirəsində çıxarılmır ümumiyyətlə belə bir və heç bir qərara təsir etmir. Belə bir fikir söylədi. Hər halda bizə daxil olan məlumatlara görə 2 aprel mitingindən əvvəl bu söhbət başlamışdı və əgər həqiqətən də İlkin Qəmbərin orduda yer dəyişməsi bu şantajla və s. bağlıdırsa, İsa Qəmbərə təsir göstərmək üçündürsə, bu 2 aprelə qədər olmalı idi. Xəttə dinləyici var, Telman adlı dinləyici. Buyurun. Buyurun, eşidirik. Buyurun.
Alo.
Buyurun, canlı yayımdasınız.
Alo.
Canlı yayımdasınız, Telman Bey. Telman Bey, eşidirik
mən,
sizi.
Mən Vüqar Bey'in koşulmak istedim o Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsinin avvalı yalanını. Bir də ki, deyim ki, həmin o Təzəxan Mirələmlini bizim gözümüzün qarşısında insana yaraşmayan elə bir vəziyyətdə döydülər ki...
Bəli. Siz zəhmət olmasa, Telman Bey, radionuzu söndürün ki, radionun səsini alın ki, bizdən birbaşa telefonla eşidəsiniz bizi. Aha, buyurun.
Deməli, vəhşiliyi o dərəcə çatdı ki, eşidirsiniz mi?
Bəli, canlı yayındasınız, eşidirik sizi.
Vəhşiliyi o dərəcə çatdı ki, onu bizim gözümüzün qabağında, deməli, onu sallılar təpiğin altına 3-4 nəfər. 3-4 nəfər onun da o vəziyyətdə dedik də bu öldü. Bu öldü, götürdü, sonra gördük ki, onu da bizim, yəni bizi aparan avtobusla aparmadılar onu. Ona etirazını bildirən yaşlı adamların, demək olar ki, hamısının orada Yaşar adlı biri var idi, sonra Təvəkkül adlı, yəni soyadları yadımda deyil, sonra Seyid deyirdilər. Onlar etirazlarını bildirəndə onlar da başladılar avtobusda. 3 nəfər polis onların başına döydülər. Və bizi qeyri-insani bizim əllərimizi avtobusda qandalaqladılar. Qandalladılar bizi avtobusda. Hara aparırlar bilmirik. Bizi qandalladılar, götürdülər. Getdik. O vaxta çatdıq ki, Səbayıl polis idarəsidir. Və biz orada elə bil ki, hansısa bir cinayət eləmişik, haradan qaçmışıq, nə eləmişik, qollarımızı arxaya qanırıb, kürəyimizin də dalından tutub təliyirlər. Bizi sadılar padvala, onların kepezələrinə.
Bu hansı polis idarəsində idi?
Təbayil, Sabayil rayon polis idarəsi. Və ora 54 nəfər gətirdilər. 54 nəfər.
Aha.
Yəni 54 nəfər, nümayişə çıxan 54 nəfər gətirdilər və həmin o təzə xanı da gördük, onu da gətirdilər. Onu da pis gündə onu da gətirdilər ora. Biz orada ona su qoyduq, orada onun o yaralarına falana su qoydu, amma kömək olmadı. Gözü, başı, hamısı şişdi, hamısı örtülüb. Yəni bu Azərbaycan polisi orada Vüqar bəyində Azərbaycan polisi, axı biz bu ölkənin vətəndaşıyıq hamımız. Məyər Azərbaycan polisi öz xalqına qarşı bu qədər vəhşilik eləyəndən sonra bunlar gələcəyi fikirləşmirlər. Bunlar gələcəyi fikirləşmirlər ki, təbii ki, gələn tsunami bura da yaxınlaşır. Bunlar bugün, Vüqar bəyin dediyi kimi, hakimiyyət bugün narahatdır öz kürsülərini. Bunlar xalqın söz azadlığını boğurlar, 9-cu maddə əməlləmlər, imza attılar Avropa Konvensiyasına söz azadlığı, müstəqil azad toplaşma haqqında imza attıqlarını bu hakimiyyət özü, öz imzasını ayaqlayır.
Aydın. O cümlədən də təşəkkür edirik Telman bəy, bircə nəzərinizə çatdırırıq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə idi danışan. Dinləyicilər yenə də yazmaqda davam edirlər. Xalik bəy, mən bir neçə ismarcı oxuyum və sonra hamısına birdən cavab verərsiniz. Xalik bəy düz deyir, yazır Nadir imzalı dinləyici. Azərbaycanı hakimiyyətdə olan 15-20 nəfər işğal edib, belə yazır. Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşlarını parlamentin 90%-ni təşkil edənlərlə eyni zümrədən hesab etmək olarmı? Belə yazır, belə bir sual var. Bizim ölkədə niyə 9 dövlət televiziyası var? Seyran soruşur bunu. İlkin Əli Soy soruşur ki, Xalik bəy, işgəncə verənlərə qarşı işgəncə ilə cavab vermək nə qədər doğrudur? Siz bunu edərsinizmi? Təşəkkür edirəm, belə bir sualdır. Cavab verin və sonra vaxt olsa yenə.
Birinci ilə bu sonuncudan başlayıram. İşgəncə verənlərə işgəncə vermək. Biz bu yolu tutsaq, mən ola bilər mən istəyərəm, ola bilər siz istəyərsiniz, ola bilər başqası istəyər. Biz bu yolu tutsaq, faciələrimizi sonu görünməyən, xalqımızı sonu görünməyən faciələrə aparıb çıxara bilərik, sürükləyə bilərik. Ən düzgünü odur ki, bu rejimi yıxaq, bunun yerində demokratik hakimiyyət quraq. O hakimiyyət kimin nə suçu varsa, onu məhkəmələrdə ona göstərsin. Hamı məhkəməyə üst tutsun, haqlı da, haqsız da. Məhkəmə ortaya qoysun. Kim haqlıdır, kim haqsızdır, kim suçludur, kim suçsuzdur. Qabazil ölkələrin təcrübəsi, praktikası bunu göstərir. Bunu göstərir ki, ən düzgün yol budur, ikinci yol xalqı, ölkəni, dövləti uçuruma aparan yoldur. Televiziyalarla bağlı mən nə deyə bilərəm? Ölkədə çoxlu sayda televiziyalar var.
Səhv etməmsə siz də televiziyada işləmişsiniz.
Mən televiziyacısı olmuşam, bu hakimiyyət gələndən sonra televiziyadan getmişəm. Ona görə getmişəm ki, məni bir sıra şeylərə məcbur eləyiblər, mən onların birində eləməmişəm. Sonra da televiziyadan getməli olmuşam, 94-cü ildən işsizəm. Mən bu televiziyaların hamısından üz döndərən adamam. Ona görə ki, yəni bir yurtdaş kimi, bir jurnalist kimi, ona görə ki, olduqca səviyyəsizdir. Olduqca mən deyərdim ki, millətə düşmən xarakteri daşıyır bu televiziyalar. Baxın, televiziyalara bir nəfər də olsun müxalifət adamı buraxılmır. Bütün günü müxalifətçilər televiziyalarda söylürlər. Soruşmaq gərəkdir. İlham Əliyev, sən çıxıb illərlə televiziyalarda deyirsən ki, Azərbaycan müxalifət yoxdur. İndi niyə görə sənin bütün televiziyaların bar-bar bağırır ki, müxalifət radikaldır, vəhşidir, nədir? Yoxdursa bəs siz nədən danışırsınız? Varsa siz niyə bu müxalifəti televiziyalarını ən azı birinə buraxmırsınız? Buraxın müxalifət də sözünü desin. Mən televiziyacısıyam. Qoyun gəlim sözümü deyim. Qoyun başqaları gəlib sözünü desin. Yəni mən, ən azı mən ora bir terrorçu kimi, yəni mənəvi terrorçu kimi çıxan deyiləm. Mən televiziya işim bilən adamam, bir jurnalistəm, qanunları bilirəm. Siz niyə bizi televiziyalara buraxmırsınız? Ona görə ki, qorxursunuz. Nədən qorxursunuz? Elədiyiniz əməllərdən, işlərdən qorxursunuz. Yaratdığınız rüşvət, korrupsiya hökumətindən qorxursunuz. Elə mitinglərə də o cür nə, ona görə polisləri göndərirsiniz ki, onlar amansızlıqla mitingləri dağıtsın, sizin işləriniz açılmasın.
Aydındır, təşəkkür edirik və dinləyicilər də yazmaqda davam edir. Təəssüf ki, biz oxuya bilmirik bütün istifadçıları və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın 5 dəqiqə xəbərlərdən sonra biz yenidən studiyada olacaq və neft gəlirlərinin sosial gərginliyə təsiri barədə danışacaq iqtisadçı ekspertlərlə. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.